Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Dobro večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in dobrodošli v petkovem večeru. Obljubljal sem vam večer s knjigo. Zakaj pa ne? Kratke zgodbice, ki bodo segle v nek drug čas. Morda bo malce zadišalo po kakšnem domačem branju ali pa nekaterim starejšim med vami tudi po nekih drugačnih časih. Petkov večer je kot nalašč za to, da prelistamo nekaj črtic, tokrat izpod peresa koroškega pisatelja, rodil se je v Podgori pri Kotljah, spada pa v socialni realizem na Slovenskem. To je Lovro Kuhar, ki ga bolj poznamo pod psevdonimom Prežihov Voranc. V njegovih delih predvsem prevladujejo teme kmečkega človeka, usode malih ljudi, spomnimo se najbrž da novel Samorastniki, pa Boj na požiravniku, romana Dober dob, no danes pa si privoščimo tri črtice iz njegove zbirke Solzice. Pa se z njimi preselimo v neke druge čase.
Thank you.
solzice. Na koncu našega polja je bila grda temačna globača, ki so ji rekli pekel. Bila je podobna globokemu kotlu, obdana od treh strani s strmimi bregovi, le na eni strani je imela žrelo, ki pa se je izgubljalo v črno skrivnostno lesovje. Bregovi so bili porastli z zanikrnim grmovjem, s češmigo, gabrovjem, trnovjem, pasjo črešnjo in podobno navlako. Med grmovjem je rasla še zanikrnejša trava, porabna le za ovčjo krmo. Tam si našel vresje, praprot, divjo in pravo, rabužel, čmeriko in podobnega zlomka. Pekel je bil tako pust in neprijazen, da se je človeku, ki je stopil van, nehote stisnilo srce. Edino, kar je bilo v njem živega, je bil studenec, ki je izviral prav na njegovem dnu izpod mahovitih skal ter po kratki vijugasti dragici izginjal skozi temno žrelo v svet. Njegovo žuborenje je polnilo kotov prav gor do robov. Po vrhu je šum studenčevih vod udarjal še iz gozdnatega žrela nazaj in se kopičil v globači. Ta neprestani šum je delal kraj še skrivnostnejši, kakor je bil že po sami legi. Na prvi pogled bi se zdelo, da je ta kraj popolnoma nekoristen in da je za očetovo najemščino čisto odveč. Koristi od pekla res nismo imeli posebne, vendar se je tu in tam dobil iz njega kak voz letne stelje. Kadar je oče potreboval les za cepce ali pa les za grablje, potem je šel poln v pekel. Gabrovina za cepce ali pa češmiga za grabelske zobe je bila v peklu tako žilavo raščena, kakor nikjer drugod. Največ dobička pa je bilo s pašo. Trava v peklu ni bila kdo ve kako bohotna, bila pa je menda posebno sočna, ker jo je živina v tej globači le prerada mulila. Jaz sem se tega kraja bal, odkar sem se začel zavedati svojega bitja. Tega je bilo predvsem krivo njegovo ime. O peklu sem čul govoriti starše, ki so me učili prvih krščanskih resnic. O peklu sem slišal pripovedovati v cerkvi, ko sem začel hoditi tja in se držal matere za janko. Vsa slika pravega pekla v moji mladostni domišljiji je odlično ustrezala našemu domačemu peklu, manjkal je samo večni ogenj na njegovem dnu. Mislil pa sem si, da je naša globača vsaj kako predverje pravega pekla, v katerega vodijo tajna vrata, bodi si na dnu skrivnostne globače, bodi si skozi žrelo gozdnate stene. Vselej sem se z grozo v srcu približeval temu kraju in urno bežal stran, kakor hitro sem mogel. Menda še nisem bil star 6 let, ko mi je oče nekega dne ukazal, da naj ženem past v pekel. Bila je to zame strašna naloga, kajti dotih mal še nikdar nisem bil sam tam. Takoj me je začel siliti jok. Videč to se je oče značilno zarežal ter me nagnal, rekoč: "Sej v tem peklu ni hudičev. Alo, na pašo." Materi pa sem se zasmilil ter me je začela tešiti. "Lej, pekla pa se le boji," je rekla očetu. Kljub temu pa ni bilo usmiljenja. Obotavljajoč se, kar se je dalo, sem se ščredo bližal groznemu kraju. Poskušal sem pridržati živino gori na robovju, vendar brez uspeha. Živina se je kmalu izgubila v globačo. Le nerad sem se spustil za njo, boječ se, da se brez mene ne bi zmotala skozi žrelo in se mi izgubila. Z veliko tesnobo v srcu sem čepel na dnu pekla in si nisem upal niti dobro ozreti okrog sebe. Šum, ki je napolnjeval globačo, se mi je zdel pošasten. Nobena reč me ni mogla razvedriti in celo studenec, ki sem jih vse, kar jih je bilo pri nas, tako rad imel in kjer sem zmerom delal jezove in mline, me ni mogel pritegniti. Vedno bolj sem nemel, potem pa nisem mogel več zdržati in sem jokajoč začel bežati iz globače. Tudi na robu mi ni bilo obstanka in ves solzan sem bežal tja po polju, kjer sta oče in mati orala.
Kaj pa se ti je zgodilo?
Se je začudil oče.
Živino sem izgubil, vso živino.
Vpil sem z jokajočim, prosečim glasom. Očetu se je zasenčil obraz, nato pa je dobrohotno mahnil z roko in dejal:
Ne bo tako hudo, ne, greva pogledat.
Težko in z nemirno vestjo sem se vlekel za očetom proti peklu. Na robu, odkoder je bilo videti vso globačo, je oče presenečen obstal, kajti na mah je uzrl vso živino na dnu. Začel jo je vpričo mene šteti.
1, 2, 3, 9.
Vseh 10 glav se je mirno paslo tam doli.
Kaj pa sanjariš, fant?
Se je zavzel oče. Ta hip pa je že tudi spregledal vzrok moje laži, se shudobil, me prijel za lase in me porinil čez rob, da sem se skotalil po bregu.
Če se boš lagal, boš res prišel v pekel.
Te zadnje očetove besede sem komaj slišal, potem me je spet zajela grozna tesnoba. Nekaj časa sem tulil, dokler se mi solze niso posušile. Še dolgo me je mikalo po celem životu in umiriti se nikakor nisem mogel. Skozi zatekle oči sem videl, kako živina dviga glave in me vsa začudena opazuje. Poleg strahu me je pekla tudi laž, pri kateri me je oče zalotil. Ves siromašen, obupan in z utripajočim srcem sem čakal konec paše. Še preden se je začelo večeriti, sem začel goniti živino iz globače gor na rob, kjer sem jo pasel, dokler niso začele večerne sence legati na mračno dno pekla. Domov sem prišel ves objokan in ves pretresen. Oče se je smejal, toda mati je rekla, v pekel ga pa ne goni več past, je še premlad in lahko dobi kak pristrah. In res me v pekel niso več silili past. Groza pred tem krajem pa me je še zmerom navdajala. Nekega sobotnega večera, ko sta oče in mati sedela na hišnem pragu in strmela v jasno, dišečo, vigredno noč, je mati vzdihnila. Oh, kako rada bi nesla jutri v cerkev solzice, pa jih nikjer več ni.
Za solzice je pa letos že pozno. Če jih v peklu ni, jih nikjer več ni,
je odgovoril oče čez nekaj časa. Ob besedi pekel me je spet streslo in komaj sem čakal, da smo vstali, zaklenili hišo in šli spat. Po noči dolgo nisem mogel zaspati, ker mi je neprestano silil ta strašni kraj pred oči. Nekje v globini srca pa mi je odmeval tudi materin vzdih o solzicah. Solzice in pekel. Kako čudne stvari so to. Solzice sem imel neznansko rad in sem za njimi pretaknil vse robovje okrog domačije. Le v peklu nisem vedel zanje. Prihodnje jutro sem se zbudil zelo zgodaj. Med spanjem sem se menda znojil, ker sem bil še zjutraj malo rosen. Moje jutranje opravilo je bila paša. Vsako jutro so me morali buditi in metati iz postelje, tisto jutro pa sem vstal sam in po prstih odšel iz hiše. Oče in mati sta še spala. Bila je nedelja. Kakor omotičen sem obstal na dvorišču. Bil sem poln neke čudne, sladke dolžnosti, čeprav se tega nisem zavedal. Zunaj je vstajalo pomladansko jutro. Čas je prehajal že v poletje. Za daljnim pohorjem je žarila velika škrlatna zarja in vsak čas se je moralo prikazati sonce. Vrh pece ga je že videl, ker je bil ves oblit škrlatno barvo. Trata, drevje in grmovje je bilo oblito z roso, ki se je le še bledikasto svetlikala z biseri jutranjega zlata. Koprenasto ozračje je dihalo počasi, kot da bi narava vzdigovala veliko breme. Nenadoma me je čudna sila dvignila z mesta, kjer sem stal, in začel sem leteti čez polje proti peklu. Dospel sem na rob pekla in se zgrozil pred črno jamo. Videti pa je nisem hotel, zato sem se z zaprtimi očmi spustil čez rob na dno pekla. Sluteč tam dolje ob skalah skrite solzice. Šele ko sem bil spodaj, sem odprl oči. Našel sem cele šope dehtečih solzic in jih začel hlastno trgati. Pri tem si nisem upal ozreti nikamor drugam. Poln neke svete tesnobe sem slišal šumenje studenca in njegov grozoviti odmev, ki je v jutranji tihoti bil še silnejši kakor ponavadi. S polnim naročjem solzic sem se zagnal iz pekla in v eni sapi bežal proti domu, kamor sem prihlačal ravno v trenutku, ko je mati stopila na hišni prag. Ta trenutek je daljno sonce poslalo svoj prvi sončni žarek na dvorišče in po njem se je razlila prelepa svetloba. Sredi te svetlobe je stala mati, prečudno lepa in vsa ožarjena, kakor prikazan iz nebes. Planil sem prednjo s polnim naročjem cvetlic in ji zmagoslavno zaklical: "Mati, mati, solzice!" Topil sem se od same sreče in neizmerne navdušenosti. Materin obraz je pokril blažen smehljaj. Presrečna je iztegnila roke za solzicami in jih nesla k licu. Preden pa je mogla vsrkati njih sveži opojni von, so se njene oči zdrznile in se povesile name. "Kaj pa ti je, Pobič, da se jočeš?" Moje oči so bile polne težkih solz zaradi premaganega strahu, ki pa jih v svojem zmagoslavju nisem čutil. Mati je spoznala mojo veliko žrtev, ter me je rahlo in nežno pobožala po laseh. Dobro jutro. Tudi pri nas je bila utrakvistična šola, to se pravi dvojezična šola, v kateri je bila slovenščina v prvem razredu učni jezik, medtem ko je od drugega razreda dalje bila učni jezik nemščina. Slovenščina je ostala le še učni predmet. To pa je bilo le takrat, ako se je za njo priglasilo dovolj učencev. Ako učencev ni bilo dovolj, teda je dvojezičnost ostala le na papirju. Učitelji na naši šoli so bili večinoma nemčurji, nemški hlapci, zato so skrbeli za to, da za pouk slovenskega jezika ni bilo dovolj učencev. Pouk na šoli se je nehal navadno ob 4 popoldne, slovensko uro pa so dali od 4 do 5. Učenci so bili že izmučeni, mnogim se je mudilo domov na pašo ali na kako drugo delo in zato se niso priglašali na slovensko uro. Razen tega so znali učitelji še na drug način priskutiti slovenski pouk. Ob vsaki priložnosti so govorili otrokom, da naj se le pridno uče nemškega jezika, ker bodo z njim v življenju daleč prišli. Imeli bodo mnogo lažji kruh. Zakaj s slovenskim jezikom se nikamor ne pride? Če znaš samo slovenski, si sposoben kvečemu za kakega hlapca ali težaka. Taka stalna propaganda se je otrok seveda morala prijeti. Ni pa se oprijela le otrok, ampak se je premnogokrat prijela tudi staršev samih. V resnici je bilo v praktičnem življenju takrat tudi res tako, kakor so trdili naši učitelji. Slovenščino nisi nikamor mogel, ker so naš jezik takrat povsod preganjali. Zato se je večkrat zgodilo, da sem bil pri slovenski uri edini učenec. Moj oče mi je namreč zabičeval, da moram brezpogojno k slovenski uri. Ako ga ne bi ubogal, bi me bil nabil. Z enim samim učencem se pa učitelj ni hotel ukvarjati. Tako je dvojezičnost naše šole največkrat sama po sebi prenehala in oblast je dosegla svoj smoter. Nekega dne smo dobili novega učitelja, ki ni znal ali ni hotel znati slovenski, da si ravno je imel slovensko ime. Dotihmal smo otroci v šolo slovenski molili, slovenski pozdravljali, s prihodom tega učitelja pa se je vse to nehalo. Najprej smo se morali naučiti nemški moliti, pred poukom in po njem. V nekaj dneh smo to že znali. Potem smo se začeli učiti nemškega pozdravljanja. Imeli smo dolge vaje. Dobro jutro, guten morgen. Dober dan, guten tag. Dober večer, guten abend. Hodili smo mimo učitelja in ga pozdravljali v nemščini. Ko nam je to že gladko šlo, nas je pohvalil in rekel: "No, zdaj ste šele postali ljudje." Na cesti nam pa nemško pozdravljanje ni šlo tako gladko iz ust, kakor v šoli. Učiteljstvo smo seveda takoj vsi nemški pozdravljali, drugače pa je bilo, kadar smo srečevali domačine in znance. Pri teh srečanjih nam nemška beseda nikakor ni hotela iz ust. Bilo nas je skoraj sram nemškega pozdravljanja. Počasi pa se je nemško pozdravljanje le udomačilo. Jaz sem sam imel s to rečjo sila težaven položaj. Doma mi je oče zabičeval, da na cesti nikakor ne smem nemški pozdravljati, ampak slovenski. Grozil mi je s prizemnikovcem, ako ga nisem ubogal.
"Na cesti učitelj nima kaj ukazovati," se je drl nad menoj. "V šoli ga ubogaj, na cesti pa ga ni treba."
V šoli me je pestil pa učitelj, ki je tako izvedel, če ga na cesti kak šolar ni ubogal. Imel je na žalost že med učenci take, ki so se mu prilizovali in mu nosili pošte. Kratko in malo šola je imela uspeh. Čez kakega pol leta je naša šola vse vprek pozdravljala nemški, čeprav je bil naš kraj popolnoma slovenski in sta tu živeli len 2 nemški družini. Če je kak tujec prišel v naš kraj, je moral dobiti vtis, da je prišel v nemški kraj. Tudi mene se je ta šolska novotarija naposled oprijela, kljub temu, da je doma oče rohnel proti njej na vse pretege. Bil sem že toliko razvit, da sem ljudi poznal, kdo izmed domačinov drži z Nemci, kdo pa s Slovenci. Če sem srečal na cesti kakega Slovenca, sem ga pozdravil po slovenski. Če pa sem srečal kakega nemškega privrženca, sem ga redno pozdravljal po nemški. Tako sem tudi jaz postal človek in koroška šola je imela uspeh na celi črti. Nekega zgodnjega jutra sem gnal živino na pašo. Takrat sem bil z novim šolskim duhom in napredkom že prepojen. Ura je bila mogoče šele 4 zjutraj in po dolinah je bilo še vse polno megle. Po tleh je bilo rose kakor vode in ker sem bil bos, me je skoraj zeblo. Živino sem moral napasti do šole. Take zgodnje ure so bile zame zelo hude in na pol zaspan sem se nevoljen pomikal za živino. Sreča je bila zame le, da je bila tudi živina še lena, neprespana in se ni kaj dosti izmenila za okolico, ampak se je mirno držala navajene poti. Počasi je korakala živina, menda kakih osmero glav, proti pašniku. Razen topotanja živinskih korakov ni bilo slišati nobenega drugega glasu, le nekje daleč so peli petelini. Tedaj sem na poti pred seboj nenadoma zagledal prikazen, ki se je nisem prav nič razveselil. Ta prikazen ni bila nič drugega kakor gosposko oblečen človek, ki je imel ogrnjen dežni plašč in mi je počasi korakal nasproti. Srečati gosposkega človeka ob tej zgodnji uri je bilo res več kot nenavadno. Kdo ve, kaj ga je prignalo sem? Ali je namenjen mogoče k nam? Zaman sem skušal razsoditi, kaj mi je vrglo na pot tega gospoda. Nisem pa še dobro končal s temi mislimi, ko me je začelo gristi nekaj drugega. Tega človeka bo treba pozdraviti. Na vsak način pozdraviti. Toda kako? Slovenski ali nemški? Tako sta se v moji notranjščini začela boriti med seboj šolska vzgoja in domača vzgoja. Tujec je bil po vsej svoji podobi Nemec. Mogoče je bil iz bližnjega letovišča in se sprehaja že ob tej zgodnji uri, saj letoviščari niso vsi pri zdravi pameti. Toda kaj, če bi tujec bil Slovenec? Kaj naj torej storim? Nisem se mogel odločiti, ker me je na vzlic šolski vzgoji le bilo še sram nemško pozdravljati. Razdalja med tujcem in menoj je bila vedno manjša. Postajal sem vedno nemirnejši, čim bolj se mi je tujec približeval. Zakaj je nisem takoj pocedil pod cesto v grmovje, brž ko sem ga zagledal, sem si očital. Zdaj je bilo na žalost že prepozno in bi ne bilo posebno olikano, ako bi to storil. Tedaj sem upal, da se bo v zadnjem hipu še izognil živini, toda tudi to upanje mi je splavalo po vodi, zakaj tujec se živini ni izognil, pač pa se mu je živina izognila v velikem ovinku. Sedaj sva bila že čisto blizu skupaj. Mene je spreletavala vročina. Vrhu tega sem imel še grozen občutek manj vrednosti. Tujec je bil lepo oblečen, medtem ko sem bil jaz sirote in še bos. Gotovo sem bil ves rdeč v lice, ko sva prišla v štric. Tedaj mi je prišlo iz ust kar samo od sebe. Guten Morgen! Moj glas je bil svečan, podložniški in srce mi je pri pozdravu zelo močno utripalo. Tujec bo gotovo zelo zadovoljen in neko toplo čustvo me je navdajalo. Toda nenadoma se je pred mano zrušil ves svet. Tujec je zasukal glavo proti meni, da sem mogel videti njegove oči. Te oči so bile ponižujoče, obsojajoče. Z močnim značilnim glasom je tujec odzdravil po slovenski. Dobro jutro, mladi gospod. Vse, kar sem v naglici mogel zapopasti, je bilo zame udarec po glavi. Mahoma se mi je od doživete sramote stemnilo pred očmi. Bil sem tako neznansko ponižan, da bi se bil najrajši pogreznil do pekla. Lovil sem sapo kakor utopljenec. Tujec je šel dalje po poti in jaz si nisem upal pogledati za njim. Komaj sem čakal, da so njegovi koraki utihnili pod bregom, ki se je nagibal proti domači hiši. Takoj me je zaskrbelo, če tujec more biti le ne gre k nam po kakih opravkih in bo očetu povedal, da sem ga po nemško pozdravil. To bi me stalo nekaj udarcev s prizemnikovcem, toda sramota, ki sem jo doživel, je bila močnejša od strahu pred očetom. Priznal sem si, da sem kazen celo zaslužil, če bi me doletela. Pravkar doživeto ponižanje me je temeljito in na mah poučilo, kako prav je imel moj oče, ko je rohnel proti upeljavi nemškega pozdravljanja v šoli. Sprevidel sem, da sem tej potujčevalni novotariji tudi jaz podlegel. Spoznal sem, da sem v važnem trenutku zatajil samega sebe, svoj rod in svoj dom. Če bi tega ne bil storil in bi bil ubogal očeta, bi te velike sramote nikdar ne doživel. Moje dejanje je bilo grdo. Tega me je naučil tujec, ki ni bil tujec, ampak človek našega rodu, ki se ni sramoval slovenskega pozdrava, čeprav je bil nedeljno oblečen. Ko sem vse to čisto jasno spoznal, sem si globoko oddahnil in v moji notranjosti se je odluščilo nekaj težkega in ogabnega in odplavalo od mene. Sedaj sem dihal mnogo laže. Ko sem stisnil iz srca zadnjo tesnobo, sem zažel pesti in se v mislih zarekel. Moj rod, nikdar več v življenju te ne bom izdal. Pri tej prisegi je vstajalo na vzhodni strani svetlo jutro, ki je bilo zame, kljub veliki sramoti, katero sem bil pravkar doživel, stokrat svetlejše in stokrat veličastnejše, kakor so bila vsa moja jutra do tih mal. Prvo pismo.
Danes bomo pisali v celovec,
je rekla mati nekega dne na vsem lepem. To je pomenilo, da bo treba pisati bratu, ki je pred nekaj tedni odšel v celovec v gimnazijo. On nam je že enkrat pisal, mi pa mu še nismo odgovorili. Pisanje je zadelo seveda mene, ki sem hodil v šolo že nekaj let in sem veljal pri hiši menda za najbolj pismenega. Da bi pisal pismo oče, še misliti ni bilo. On ni nikdar hodil v šolo, vendar se je v mladosti sam naučil nekaj brati in pisati. Bral je zelo počasi, zlogoma, ali branje mu je še kar šlo, toda s pisanjem je bilo veliko težavneje. Pri vsaki črki se je zaustavljal, sukal pisalo v rokah in razmišljeval, kako se črka napiše, in ko je črko naposled spravljal na papir, je sopihal, kot da bi dvigal kdo ve kako težko breme. Preden pa je napisal celo besedo, mu je razčelo tekel znoj. Sedaj pa naša mati. Ona je bila hči velikega kmeta in je v zgodnji mladosti hodila v šolo. Takrat pri nas prave šole še ni bilo, ampak je šolarje učil domači mežnar. Bil je baje zelo strog učitelj, hodil je s palico v rokah po razredu. Vsak mesec je morala mati nesti mežnariji 20 za ta pouk. Po enem letu šole ali kaj je naša mati osirotela. Umrla ji je namreč mati in potem je bilo njene šole konec. Treba je bilo delati doma, pasti živino in misliti na vse drugo, le na šolo ne. Mati je vedno zdihovala, kadar se je spomnila šole.
Zakaj me niso pustili v šolo do konca? Gotovo bi mi zdaj ne bilo treba tako trpeti, če bi šolo dokončala.
Toda pisala je mati mnogo bolje, kakor oče, posebno dobro pa je znala brati. V zimskih večerih je pred celo družino brala povesti iz Mohorjevih knjig in znala je brati tako dobro, da so nam te povesti ustajale živo pred očmi, ter nam je, posebno otrokom, včasih kar sapa zastajala, ko smo jo poslušali. Meni je pisanje v šoli šlo precej gladko od rok, vendar mi je spričo materine naloge postalo kar vroče. Nikdar v življenju še nisem pisal kakega pisma in tudi v šoli se kaj takega nismo učili. Zatorej sem se začel kislo držati in se izmotavati, toda mati je odrezala.
Pisal boš, jaz ti bom pa pomagala.
Bilo je v nedeljo popoldne, ko smo se torej lotili pisanja tega prvega pisma. Nedeljski popoldnevi so bili v naši hiši že tako polni neke svečanosti in nekega velikega miru. Ta občutek je bil še močnejši, ako je sonce sijalo na našo hišo. Danes pa, ko smo se spravili, da napišemo prvo pismo bratu, ki živi v tujem mestu, je bil ta popoldan naravnost svečan. Jaz sem se nekoliko tesnega srca razkoračil za mizo, ki jo je mati prej dobro pobrisala. Oče je ležal v znak na postelji ob steni. V roki je držal svoj celovški tednik Mir in se delal, kot da bi ga bral. V resnici pa je že zadremal od utrujenosti, čeprav je šele komaj legel. Manjša dva bratca sta sedela na klopi pri peči in strahoma strmela proti mizi, kjer se je lesketala pola belega pisemskega papirja. Sredi mize je čepela steklenica s črnilom, v kateri je tičalo pero. Mati je sedela na klopi ob oknu, nekaj stran od mize, in je po svoji navadi držala roke križem. To navado je imela še od svojih staršev, ki so bili veliki kmetje in so roke vedno tako pestovali, čeprav je bila ona sama zdaj navadna najemnica. Njen obraz je bil svetav, upa poln. Le nekoga ni bilo v sobi in to je bila naša babica, ki se je bila umaknila v kuhinjo, odkoder se je čul njen ropot. Čeprav je bila tudi ona članica naše družine, se je ob posebno svečanih in važnih dogodkih vedno umaknila iz kroga družine, kot da bi takih dogodkov ne hotela motiti.
Zdaj pa začni. Moraš lepo napisati, da bo brat vesel, je rekla mati čez nekaj časa.
Jaz sem medtem že trikrat namočil pero v črnilo in čakal na pisanje. Enkrat mi je z peresa že kanilo, toda v mojo veliko tolažbo mi ni kanilo na papir, ampak na mizo poleg papirja. Mati je ostala, obrisala mizo in vzdihnila.
Pazi, da ne boš popackal pisma, nato je rekla. Piši.
In začela narekovati.
Dragi sin.
Sklonil sem se in napisal ti dve besedi, toda z uspehom nisem bil nič kaj zadovoljen. Napisal sem jih z okornimi črkami, ter na vsak način slabše, kakor pa sem navadno pisal. Mati je vstala in pogledala na papir. Tudi ona je zapazila, da sem slabo pisal, zato mi je rekla z očitajočim glasom.
Malo pa le lepši piši, kaj bo sicer on je v Celovcu rekel?
Toda tudi moji materi narekovanje ni šlo kdo ve kako gladko iz ust. Šele čez nekaj časa je nadaljevala.
Jaz primem pero v svojo desno roko in ti pišem čez hribe in doline tja v daljno celovško mesto, da bi te naše pismo zdravo in veselo našlo, kakor nas je našlo tvoje pismo. Meni je roka zelo drgetala, ko sem pisal te lepe materine besede. Toda menda ne zaradi njih topline, ampak zato, ker mi je mati med pisanjem strogo gledala na prste. Zato sem za pisanje tega stavka potreboval mnogo več časa, ko pa bi ga potreboval v šoli. Tudi mati je zapazila mojo zamudo, zato je vprašala. Ali si že napisal?
Že, sem dahnil na kratko.
Piši dalje, je rekla mati in nadaljevala. Pri nas doma je vse po starem, samo za teboj nam je vsem skupaj zelo dolg čas. Posebno meni, tvoji materi. Tudi očetu je dolg čas za teboj.
Tudi meni je dolg čas, sem se oglasil jaz. Govoril sem po resnici, zakaj tudi mene je brato odhod tiščal pri srcu, čeprav sva se skoraj vsak dan skregala ali stepla, dokler je bil pri hiši.
Nama je tudi dolg čas, sta se zdaj oglasila bratca pri peči. Pa napiši še to, kar si rekel, me je tedaj pozvala mati.
Jaz sem hotel koj napisati, kar sem bil prej rekel, toda tega ni bilo tako lahko storiti.
Neka tesnoba me je zagrabila pri srcu, da tega, kar sem čutil, niti zase, niti za bratca nisem mogel spraviti na papir. Tedaj mi je pomagala mati in je narekovala. Tudi nam, tvojim bratom, je dolg čas za teboj.
Komaj sem te besede spravil na papir, mi je tesnoba že odlegla in pri srcu mi je postalo toplo in prijetno.
Mati pa je narekovala dalje. Na našem vrtu še sonce sije. Ozimina je že zelena, bavha pa je imela lepega junca. Škoda, da te ni zdaj doma.
Jaz sem naglo pisal, ker mi je šlo od srca. Tedaj pa je nenadoma vzrojil oče, ki se je dotlej delal, kot da bi spal.
Zakaj mu čenčarite take reči? Pišite mu rajši, naj se dobro uči, da ne bomo zaman metali denarja skozi okno.
Očetove oči, ki so preletele sobo, so bile dokaz, da je stvar vzel resno. Letna šolnina v denarju je namreč res znašala čez 200 kron, ki jih je moral oče pridelati z golimi rokami. Pri očetovih besedah je materin obraz preletela lahna rdečica. Podoba je bila, da jo je očetov izbruh zabolel. Toda to je bilo le mimo grede opaziti. Oče se je kmalu potopil v dremanje in si obraz pokril svojim mirom. Sedaj smo bili sami. Mati je spet narekovala.
Če ti kaj rabiš, ne moraš pisati. Ako si lačen, ti bomo poslali kruha in jabolk. Ali pri vas že kurijo, ker noči postajajo mrzle? sedaj ti moram še pisati, da se moraš dobro učiti, ker ti bo prav prišlo v življenju in ti ne bo treba tako trpeti, kakor nam drugim. Zato smo te dali v šolo. Oče tako hočejo, in jaz tudi, in bratje tudi. Naglo sem pisal in pismo se je bližalo koncu. Tedaj so se nenadoma odprla vrata in v sobo je stopila naša babica. Obstala je sredi sobe, pogledala zdaj mater, zdaj očeta, zdaj mene in nazadnje bratca pri peči ter rekla: "Napišite še od mene, da ga pustim lepo pozdraviti." Ko je to spregovorila, se je po njenem obrazu razlilo tiho sočutje. In ko je nato odšla iz sobe, je med vrati še rekla: "Ni lahko tako mlademu po svetu." Ko je odšla, je mati hitro rekla: "Napiši, da ga tudi babica lepo pozdravljajo." Babica je čakala, dokler nismo vsi drugi družinski člani povedali bratu v Celovcu, kar smo mislili, potem je šele ona prišla na vrsto. To je bila njena skromnost, ki nas je grela skoraj četrt stoletja. Ko je babica odšla nazaj v kuhinjo, je mati hitro rekla: "Napiši hitro, tudi babica te pozdravljajo, prav lepo." Ko je bilo že vse to na papirju, se je mati naslonila na steno, kakor da bi se hotela oddahniti. Jaz sem papir že enkrat obrnil. Medtem ko sem s kraja le zelo težko pisal, mi je proti koncu že kar šlo od rok. Tedaj je mati rekla: "Ali je še kaj pisati?" Pogledala je po sobi, toda nihče ji ni odgovoril, zato je rekla: "Pa končaj." Jaz nisem znal končati, zato je končala ona sama. "Zdaj pa izročim to pisemce drobni ptičici, da ti ga bo v svojem kljunčku odnesla z našega vrha v daljno tuje mesto in ti ga položila na belo vzglavje, kjer tvoja glavica počiva. Tvoja mati in domači." Globoko sem se oddahnil. Pismo je bilo torej napisano. Toda zdaj se je zgodilo nekaj strašnega. Ko sem pisal zadnje besede, se je z peresa razlil na beli papir velik madež tinte in pokril skoraj pol vrste pisanja. Strahoma sem vzdihnil. Mati je priskočila, toda ugotovila je lahko le velik madež na papirju. "Nesrečnež, kaj si pa napravil?" je kriknila nad menoj. Meni je zastala sapa od strahu, toda pomagati si nisem mogel. Pismo je bilo pokvarjeno. "Napisal bom drugo pismo," sem se proseče izgovarjal. To je bilo lažje reči, kakor pa storiti. Zakaj mati je prinesla iz trgovine le en sam kos pisemskega papirja in eno kuverto? Več tega ni bilo pri hiši. Jaz sem izgubil glavo, mati pa ne.
"Kje imaš pivnik?"
Res je bil v moji šolski torbi tudi pivnik, zatorej sem hitro skočil pon in ga začel polagati na pismo. Toda madeža s pivnikom nisem mogel odpraviti, ker je pivnik tinto še huje razmazal, preden jo je posrkal vase. Zdaj je bil na pismu velik črnikast pečat, ki je vse skazil. Pečat se je razmazal prav tam, kjer je bilo napisano: "In ti ga položila na tvoje belo zglavje." Mene je bilo naravnost sram in čisto gotovo mi je od sramu kanila solza iz oči, čeprav se tega danes ne spominjam več. Tudi mati je bila žalostna. Trikrat je vzela pismo v roke in gledala nanj proti oknu. Potem je rekla obupano:
"No, vidi se že, toda nisem verjela, da si taka packa. Knjig v svojem življenju ne boš nikoli pisal."
Sedaj je prišla na vrsto kuverta z naslovom.
Mati mi je zabičevala, kako moram paziti, da ne bom naslova pokvaril, ker bi takega pisma pošta gotovo ne sprejela in bi brata v Celovcu moralo pred drugimi biti sram. Naslov je bil v bratovem pismu in ga je bilo treba le prepisati. To že ni bila taka reč. Zato sem pero zelo skrbno pomočil v tinto in začel pisati z okorno roko, kolikor se je dalo čedno. Mati se je pri tem sklonila k meni in mi narekovala naslov, ki je bil precej zagoneten. Bile so neke številke sob in oddelkov. Ko sem vse to že imel čisto lepo na papirju, je prišla še zadnja beseda. Klagenfurt. To je bilo nemško ime za naš Celovec in brškone so bratu rekli, da mora napisati nemško ime. Jaz sem že hotel začeti z velikim K, ko je nenadoma zaropotal oče na postelji.
Nak, nemškega imena pa že ne boš napisal. Celovec napiši.
Jaz sem odstavil pero in pogledal mater. Ta se je zdrznila in potem rekla. Sej vendar vseeno, ali Celovec ali Klagenfurt. Glavno je, da fant pismo dobi. On je že vedel, zakaj nam je moral poslati nemško ime. Naš oče je bil namreč odločen Slovenec in čeprav je bil velik siromak, se nikdar ni vdal Nemcem in njihovemu pritisku. Mati pa je bila iz take hiše, ki je znala korakati, da se ni nikomur zamerila. Bila je krasna mati, toda v teh rečeh je bila popustljiva in mlačna. Oče je gnal svojo dalje.
Če je vse eno, potem je vse eno. Potem bo veljalo tudi, če napišeš Celovec. Ali nismo enakopravni? Zakaj pa potem plačujemo vsi enake davke? Nikakor ne. Klagenfurt pa že ne boš napisal.
Pri teh besedah se je tako razumel, da se je dvignil na postelji in začel grozeče štrleti proti mizi.
Če bi pa brat pisma ne dobil, je rahlo podvomila mati.
Klagenfurt ne boš napisal, pa če tudi brat nikdar ne dobi kakega pisma od nas. Za tega del bo tudi doštudiral.
Sedaj je bilo konec prerekanja. Oče je dejal.
Napiši Celovec.
Ker ni trenil z očmi, sem moral takoj začeti pisati. Pismo je imelo slovenski naslov. Materin pomislek je bil zelo utemeljen. Takrat se je velikokrat dogajalo, da pošta ni dostavljala pisem, ki so imela slovenske naslove. Toda naš oče se za to ni brigal.
Če bo le prav prineslo, je še enkrat podvomila mati.
Oče pa je že ni več slišal, ker se je zopet zleknil na posteljo in zahrlil. Mati je vzela pismo v roke in ga še enkrat prebrala. Med branjem je zardevala kakor otrok. Jaz sem jo strahoma gledal, ker sem se bal, da bo zopet našla kako napako. Tega sicer ni bilo, toda zadovoljna s pismom ni bila, ker je bilo ne le popackano, ampak tudi vse polno odtisov mojih zamazanih rok. Nato je šele preganila pismo in ga dala v kuverto s tako svetostjo, kot da bi vanjo polagala kak velik zaklad. Drugo jutro sem nesel na pošto pismo, s katerim je naš oče začel borbo za naš Celovec.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.